Vítam vás pri podcaste cestovnej kancelárie Tripito. Moje meno je Betty a dnes sa budeme zhovárať s našou sprievodkyňou s pani Mirkou o krásnej orientálnej zemi, o Jordánsku. Možno ste niekedy o návšteve tejto krajiny uvažovali, možno ste dokonca mali zbalené kufre, ale súčasná situácia vám nedovolila vycestovať. Nezúfajte však, nie je všetkým dňom koniec. Než sa budete môcť znova vydať na objavné cesty, ponúkneme vám aspoň virtuálne malú ochutnávku toho, čo táto turisticky veľmi zaujímavá destinácia môže ponúknuť. Najprv si teda povedzme niekoľko všeobecných údajov o Jordánsku.
Celým jménem se toto krajina nazývá Jordánské hašemické království a jejím hlavním městem je Amán. Je to zem, která má rozlohu necelých 90 000 km čtverečních a obývají více než 10 milionů obyvatel. Z toho je 98% Arabů a zbytek jsou národnostní menšiny, jako jsou Čerkezové, Čečenci, Kurdo a v neposlední řadě i necelá 50 nás českých a slovenských krajanek. Hlavním náboženstvím je islám. Křesťanů je asi jenom pouhých 8% a koncentrují se v tradičních křesťanských městech, jako je Karak nebo Madaba a malinká obec v Hejs nedaleko Amánu.
Áno, inak na margo tých kresťanov v Jordánsku je to zaujímavé. Ja som počula, že v Jordánsku sú dokonca aj vianočné trhy niekde cca 40 kilometrov od Amánu. Je to pravda?
Áno, je to tak. Jednak přímo v Amánu se každý rok koná tradiční charitativní vánoční bazar, který pořádá nebo pod patronací princezny Basmy, což je dcera minulého krále, krále Husina I. Další bazary jsou potom třeba právě ve křesťanských městečkách, jako je v Hejs nebo v ortodoxním klubovém centru. A já sama osobně pracuji v hotelu Madaba a už po 2 roky jsme tady měli krajanský nebo vánoční bazar. A na něm jsou potom rukodělné výrobky keramické právě tady z Madaby, protože Madaba je město mozaik. A měli jsme tam i nádherný krajanský, český a slovenský stolek, kde jsme podávali naše tradiční cukroví a krásně háčkované vánoční ozdoby slovenské.
To je moc pekné, že se to dostane až takto daleko. No dobré.
Ano, abych tedy vrátila, jak již název sám napovídá, tak Jordánské konstituční monarchie a vládnoucí rodinou jsou Hašemité. Jejich původ se odvíjí od syna proroka Mohameda, jeho jméno bylo Hašim, a současný král, král Abdullah II., je 43. potomkem proroka Mohameda. Z geografického pohledu Jordánsko sousedí se 4 státy, na severu to Sýrie, na východu Irák, na jihu Saúdská Arábie a ze západu je to Izrael, ale v dětských učebnicích nenajdete, nebo v školních učebnicích nenajdete Izrael, nýbrž Palestinu. Uh-huh. Břehy jsou omýváne dvěma moři, z jihu je to Rudé moře a na východu je to Mrtvé moře, které tvoří i přirozenou hranici s Izraelem. Hlavním tokem je řeka Jordán. Řeka Jordán, řeka všech nadějí, tak jak nám krásně zpívá Helena Vondráčková. Je to řeka, která pramení na svahu hory Hermon v Sýrii. Její koryto je dlouhé 251 km a na území Jordánska přibírá 4 další přítoky, což je Kofrenža, Jarmuk, Zarka a Jalut. Tvoří přirozenou hranici spolu s mořem a mezi Jordánskem a Izraelem a na konci své pouti se vlévá do Mrtvého moře. Hlavním zdrojem vody však nejsou tyto řeky a její přítoky, ale především jsou to srážky. V Jordánsku neprší celý rok, tak jak je to třeba u nás. Prší jenom od září do dubna a roční průměr srážek se může lišit. Na severu to je 580 mm za rok, když to na jihu je to pouhých 50 mm ročně.
Áno, inak to je zaujímavé možno pre poslucháčov, že v Jordánsku môže aj snežiť. Hej? Každý z nás si pravdepodobne vybaví pri tejto krajine horúce subtropické podnebie, pretože v takom skutočnosti aj teda Jordánsko leží, ale teplota v lete tam dosahuje okolo 40 stupňov, niekedy asi aj viac. No v zime môže naozaj napríklad v takom Amáne, ktorý je severne položený, naozaj teplota klesnúť na nulu a môže aj snežiť. Sneží teda v Amáne?
Áno, ja myslím, že právě ty fotky viděli na Facebooku a na internetu, ano, může nasněžit v Amánu nebo na severu Jordánska, nasněžit třeba někdy až 2 metry sněhu a tento sníh vydrží i necelý týden. Ale na jihu potom může napršet pár desítek centimetrů a sníh vydrží vyloženě jenom několik hodin. Letos jsme měli takovou perličku, takovou zajímavost. 11. ledna nasněžilo v poušti ve Wadi Rum. Sice to turistům způsobilo trošku problémy, ale myslím si, že to je takový malinký zázrak přírody, že na poušti nasněží, ano?
Tak to ano.
Jinak jako si myslím zase na druhé straně, ale že nesněží tolik, aby se vyplatilo lidem si pořizovat z ním pneumatiky pro auta nebo si pořizovat lyže, protože to opravdu jen desítek několik dnů. Ano. Mm. Ale v případě, že nasněží právě tím, že nejsou z ním pneumatiky, tak vlastně se život v Jordánsku zastaví, nechodí se do práce, nechodí se do školy, takže vám určitě jasné, že děti milují, když přijde sníh.
Super.
Pro zadržení těchto strážek byly v Jordánsku vybudovány 4 hlavní přehrady. Některé z nich právě byly vybudovány i po první válce v zálivu, protože přišlo spoustu lidí z Iráku a OSN pomohlo tyto přehrady vystavit proto, aby byl dostatek vody pro nově příchozí obyvatele. Druhým hlavním zdrojem jsou potom podzemní studny a voda. Největší z nich je takzvaná DC, která se nachází na jihu blízko Rudého moře a od ní vede potrubí až do Amánu a zásobuje prakticky tento pramen i hlavní město. Co se týče povrchu země nebo povrchu Jordánska, tak 80% ho tvoří poušť. Takže opravdu jenom 20% jsou místa, která jsou úrodná. Z hlediska hor bych tak řekla, tak nejvyšší pohoří se nachází právě pouze na jihu, je to právě v té poušti Wadi Rum a pohoří Wadi Rum. A nejvyšší hory jsou dvě, jednak je to Jabal Om Adány, která měří 1832 metrů a o něco o 100 metrů menší nebo nižší Jabal Rum, vysoká 1734 metrů. Úrodné oblasti se nacházejí trochu na severu, kde se normálně přirozeně jsou píňové háje, ze kterých se sklízí píňová semínka. Pěstují se tam potom ovoce a hlavně olivovníky. Druhou největší oblastí potom pěstitelskou je okolo řeky Jordán, kde nejenom že se pěstují citrusovníky a bananovníkové plantáže tam jsou, ale především se pěstuje zelenina. A pro svoji ranost vyváží nejenom do všech států Arabského zálivu, ale i do Evropy. A ta sklizeň se tam otočí dvakrát, někdy i třikrát za rok. Uprostřed Jordánska, kolem toho středu, to jsou takové nížinné oblasti, tak tam se pěstuje obilí a luskoviny, hlavně humus, cizerna a hrách. Ale bohužel Jordánsko je z pouhých 10% soběstačné, co se týče obilovin. Zbytek dováží obiloviny z Ameriky a rýži z Egypta.
Ono, napríklad ja vždy, keď cestujem do Jordánska, tak dostávam požiadavky od svojich známych, aj rodiny, aby som priniesla datle, lebo Jordánsko ich evidentne pestuje dosť veľa a sú perfektné, sú veľmi chutné a to sú také tie veľké datle. Takže tie vždy musím priniesť.
To ste mi pripomínala, na datle som zapomnela. Tak tie veľké datlové plantáže sa nachádzajú na juhu a datle sa jednak konzumujú čerstvé, říká sa im balach, sú takové rozpatlané, žluté, ale nejčastěji se práve konzumujú sušené a buď to se jí normálně, nebo potom při postní ramadánové večeři se jí jakoby zahojuje ta večeře a často se obalují i anýzovou směsí a ty se potom podávají během pohřbu. Datle se potom ještě můžou namlít a ta pastou datlou se plní cukrový, říká se mu cukrový mamul, anebo takové velké koláče, kterým se říká varda, což znamená květina, protože i tak mají ten tvar. Ano, vlastně se používají tak, jako se používají naše švestková povidla pro slovenské občany. Tekvár, slíkový.
A co se týká nějakého nerastného bohatstva, jako to je v Jordánsku?
V tom není Jordánsko soběstačné, především vůbec nemáme ropu, když je to arabská země, tak ropu tady nemáme. Soběstačný, dokonce i nadsoběstačný je pouze z hlediska fosfátů, těch se vytěží v Jordánsku 4 miliony tun a tím se řadí Jordánsko na třetí místo na světě po Spojených státech amerických a po Alžíru. Druhou takovou velkou těžební komunitou je potáž, která se těží z mrtvého moře a pak už snad jenom trošku mědi nebo nebo železa, cementu a kamenné soli. Díky tomu vlastně tady nemůže být ani žádný těžký průmysl, pouze z těch fosfátů se vyrábí hnojiva a pak je pouze průmysl lehký, jako je potravinářský nebo odivní a samozřejmě díky tomu, že se tady pěstuje tabák, tak je tady i výroba cigaret.
Áno, a ja som veľakrát nakúpila aj tabak do vodnej fajky.
Áno, ale to je jenom prosím taková drobná perlička, aby ste teda nezapomněli, pokud si někdo odváží tabak do vodní dýmky, tak pouze 1/4 kila, což není z hlediska jordánských zákonů, si můžete odvážit, kolik chcete, ale evropské zákony povolí pouze 1/4 kila si přivést.
Aha, áno. No neniesla som nikdy viacej, to je pravda.
Ano, takže to by byly takové ty všeobecné informace a vzhledem k tomu, že všechny zájezdy, které vlastně sem přijíždějí, tak chtějí navštívit hlavně historické památky a pro pochopení těch toho je nutno si připomenout některé historické údaje.
To by sme mali také tie základné informácie, ale naši turisti sa na teda ceste po Jordánsku zastavia pri mnohých historických pamiatkách. Povedzte nám teda niečo, nejaké dôležité historické informácie a momenty pre Jordánsko, pretože viem, že ich bolo v skutočnosti naozaj dosť.
Chtěla bych říct, že toto území samozřejmě bylo osídleno už od starší doby kamenné, ale ty první nějaké památky se datují až do mladší doby kamenné. Našly se tady pozůstatky 2-3 domů, které měly buď to kruhový nebo elipsovitý půdorys, ale především to malá vesnička Bajda, která je nedaleko Petry a tam se našlo, vlastně byla to vesnička, našlo se tam asi kolem 20 pozůstatků obydlí a ta spadá do období 9000 let před naším letopočtem, to znamená, tato obec vlastně vznikla ve stejné době jako nejstarší město na světě, Ariha nebo Jericho, která je na druhé straně Mrtvého moře. Z tohoto období pocházejí i takové zvláštní sochy, které potom turisti vidí v muzeu a hlavním muzeu v Amánu. Tyto sochy to jsou takové placaté a většinou se nedělají jako jedna skupina, ale jsou ve skupince spojené 2 nebo 3 a takové sochy se tedy nenašly nikde jinde na světě. Ve 3. tisíciletí přechází na toto období Kanánci a o 1000 let později na území Jordánska vznikají 3 hlavní království. Na jihu je to království Edomské, které se rozkládalo od Rudého moře až k Vádí Hasa. Mezitím potom mezi Vádí Hasa a Vádí Mujib bylo království Moabské. Moabské království bylo známo tím, nebo nejslavnějším moabským králem byl král Méša, který několikrát porazil Izraelity a o všech těch svých úspěších a vojenských taženích psal na takzvané Méšově stéle, což je vlastně černý čedičový kámen a v nich se vytesán jeho životopis, který začíná Já král Méša. A tady v Jordánsku v každém muzeu najdete kopii tohoto kamene, ale pokud chcete vidět originál, tak si na něj musíte zaskočit do pařížského Louvru.
Takže Francouzi ho mají.
Američani ho objevili po druhé světové válce a odvezli ho do Louvru. Na severu Jordánska potom to 3. království bylo království Amonské a s dnešním hlavním městem Rabat Amon, což je dnešní Amán. V 5. století před naším letopočtem na jih Jordánska přicházejí z oblasti Saudské Arábie kmen Nabatejců a v této oblasti si vybudovávají Petru, o které si povíme později.
Ano, to sa už tešíme určite všetci na tú Petru.
333 před naším letopočtem přichází na toto území i Alexandr Veliký a připojuje ke své impozantní obrovské říši. Poté zde krátce vládli ebiští Ptolemájovci a roku 100 před naším letopočtem, přesně 63 před naším letopočtem, přichází do této oblasti vládci celého světa tenkrát a to jsou Římané. Ti porazili Ptolemájovci a na severu budovali nová města a spojovali do takzvaných, nebo spojili do šňůr obchodních spojení, takzvaný Decapolis. O 200 století později pak na jih Jordánska přichází Římané i na jih Jordánska, porazili na Batejce a začali toto území ovládat oni. A to až do 5. a 6. století našeho letopočtu. V té době právě tady vznikaly i velká křesťanská střediska, několik kostelů právě díky tomu, že vlastně tato oblast se nachází na místě poutníků. Jednak je tady místo, kde byl pokřtěn Ježíš, zemřel zde Mojžíš, takže pro křesťanské poutníky je to velmi lákavá oblast.
Ano, a těch každý rok vlastně přichází dost veľa těchto křesťanských poutníků.
V roku 614 našeho letopočtu pronikli na toto území krátce Sasánovci a potom už je vlastně oblast Jordánská v rukou muslimů. Jednak to byli omajevští muslimové, kteří měli hlavní město v Damašku. A roku 749, kdy tady bylo obrovské zemětřesení, které oslabilo i tu omajevskou dynastii, přichází dynastie Abbasovská, ti si přináší své hlavní město do Kúfy a později Bagdádu a proto vlastně oblast Jordánská jaksi upadá v zapomnění. Trochu se vrací do historie v době křižáckých válek, díky tomu, že vlastně tady to území měli snahu křižáci chránit proto, aby nepronikli muslimové až do Jeruzaléma. Ano. A tady křižáci si zde v této oblasti vybudovali svoje hlavní tři pevnosti, Karak, Ajlun a Šobak. A nedaleko Karaku, no, což byla ta největší pevnost, nedaleko Karaku právě došlo i k bitvě, rozhodující bitvě křižácké roku 1187, byla to bitva u Hatim, a kde se vlastně setkali křižáci a byli poraženi Salah-ad-Dínem, arabským vojevůdcem. Ten pak pokračoval na Jeruzalém a obsadil Jeruzalém. Poté právě my známe vlastně tuto část historie, známe i krásně z filmu Království nebeské. Poté přichází právě sem v čele křižáku i král Richardovy srdce a uzavírá se Salah-ad-Dínem desetileté příměří. Poté křižácké války zde pokračovaly v této oblasti až do roku 1291, kdy byli křižáci nebo křesťané zcela poražení a dostala se oblast do rukou muslimů a především jsou to Mameluci. Mameluci byli původně otroci v arabských muslimských armádách, oni toho však využili, zakopli se zbraní a ovládli tuto oblast. V rukou Mameluku byla oblast Jordánska až do roku 1517, kdy sem přichází muslimští Turci. Ty tady vládli.
Na 400 rokov, že?
Bez jednoho roku to bylo 400 let. Poté ale arabské kmeny využili vlastně toho zmatku, který tady byl během první světové války a vůdci arabských kmenů šli do Mekky a požádali tehdejšího vládce Mekky, šerifa Hoseina bin Aliho, aby jim pomohl porazit Turky. On o pomoc požádal britskou a francouzskou armádu, ti slíbili zbraně i pomoc, ano, a šerif Hosein vyslal své čtyři syny proto, aby osvobodili tuto oblast. Tři z těch jeho synů se potom stali vládci usedli na trůny v Sýrii, v Iráku a v Jordánsku to byl král, byl to Abdala, který usedl na trůn roku 1921 a založil zde nové území, které se nazývá Jordánský emirát. Přestože nebylo nezávislé, protože v té době vlastně tady byla britská nadvláda, nezávislost získalo až 25. května roku 1946, kdy vzniklo zde Jordánské Hašemické království. Nebylo se úplně nezávislé, ještě 10 let trvala i řekněme taková ta nadvláda vojenská, kdy tady byli britští generálové. Roku 1948 první král Abdala I, připojil k území Jordánska i západní břeh Jordánu, kde vlastně i s palestinskými uprchlíky. O toto území ale pak přišlo Jordánsko roku 1967 během šestidenní války. Král Abdala I. od roku 1951 byl na něj spáchat atentát po páteční modlitbě u mešti Aksa v Jeruzalémě a na trůn usedá jeho syn Talal, vládl však jenom jeden rok a ze zdravotních důvodů byl nucen abdikovat a vlády se ujímá jeho syn, tenkrát 17-letý Hosein, korunován byl až později roku 1953 po dosažení plnoletosti a ten vládl v Jordánsku až do roku 1955, kdy v únoru podlehl po druhé rakovině. Pro zajímavost bych jenom tak dala, že právě ta zima roku 1998-1999 byla opravdu velmi suchá. Jak jsem říkala, pršet by mělo začít v září, ale tenkrát začalo pršet až v únoru. Muslimové už pořádali v mešitách modlitby, kde prosili Boha o déšť a pršet právě začalo v únoru, den pohřbu krále Hoseina. Jak napsala jeho žena ve své knize, královna Nur ve své knize Skok víry, ten den i nebesa plakala. Musím říct, že to byl velmi těžký den pro všechny Jordánce. Král Hosein totiž byl člověk, který vybudoval tuto zemi z ničeho. Ano, vlastně za jeho vlády dosáhla tato země obrovského rozmachu, a to jednak hospodářského, společenského, ale hlavně i na politické scéně světové, kdy vlastně se celou dobu snažilo urovnat a zmírňovat konflikt izraelsko-palestinský spolu s Američany, třeba s prezidentem Billem Clintonem.
Tak to byla velká ztráta pro Jordánsko. Ako to potom bylo ďalej po tom 99.
Když zemřel roku 1999, tak se ujel vlády jeho syn, král Abdullah II. A on se svou ženou, královnou Rániu, která mimochodem patří k nejkrásnějším panovnicím světa, mají dva syny a dvě dcery. Nejstarší Hosein by vlastně byl následníkem trůnu.
V podstatě, aj keď se naši klienti vydajú teda na zájazd, čaká ich vlastně hneď po prílete návšteva hlavného mesta, protože sa letí Budapešť Aman. A teda navštívia Amán aj s jeho citadelou a teda prechádzajú sa aj tradičným trhoviskom v starom meste. Poviete nám niečo viacej o Amáne?
Ano, jistě. Už jsem se zmiňovala o tom, že Amán, nebo vlastně bylo pod názvem Rabat Amon hlavním městem Amonského království, které vzniklo 2000 let před naším letopočtem. Pro jeho vybudování si Amonité zvolili strategické místo, jednak tady byl vlastně malý potůček, dnes už vyschlý, který dodával vodu, a potom vlastně toto území se nachází na místě 7 kopečků a oni ten nejvyšší si vybrali proto, aby si na něm postavili svoji hlavní hrad. Ten pod roku 1200 před naším letopočtem dobil toto území král David, porazil Amonity. 585 před naším letopočtem potom Babyloniané, potom samozřejmě, jak se říká, přišel Alexandr Veliký, který doplnil helenistické prvky v této stavbě. A roku 286 před naším letopočtem sem přichází egyptští Ptolemajovci a přejmenovávají jméno Amán, místo Rabat Amon je přejmenován Filadelfii. Filadelfie znamená jednak město bratrské lásky a jednak tehdejší vládce Ptolemaj z Filadelfus určitě v tom pojmenování měl i svůj vliv. Ptolemajovci tady byli až do roku 63 před naším letopočtem, kdy přicházejí Římané. Římané rozborili tu původní stavbu a místo něho si postavili na tom kopečku svůj Herkulův chrám. Byl vybudován za doby vlády Marka Aurelia a krom několika sloupů se z něho prakticky nic nezachovalo. Neexistují žádné nějaké zápisky z té doby, proto historikové odhadli, že se vlastně ten chrám jmenoval Heraklův chrám podle zbytků sochy, která se před plácem našla. Zůstalo z ní pouze torzo ruky a lokte a podle té velikosti odhadli, že by musela být 13 metrů vysoká, a jelikož v té době nebylo větší hrdiny, než byl Herkules, tak proto odhadli, že se ten na chrám jmenoval Herkulu.
A čiže to vlastně nie je podložené, že to naozaj Herkulov chrám bol, že? A jinak vlastně v tej citadele v Amane tam je aj vidno, je tam stále vlastně ten lakťový kloš.
Áno, ten je těsně, když se vychází z toho muzea, tak je tam před tím muzeem ten loket vidět, ano. A ta ruka byla odvezena potom do druhého muzea. Všechny ostatní stavby, které si ty Římané stavěly, tak jako vždycky ty sloupy a amfiteátr a Kolonádovou ulici a podobně, Odeon a byly postaveny vlastně pod tím kopečkem, protože se na ten kopeček nevešly. Byly vybudovány roku 161 Antoniem Piem. A právě když budeme jsou turisti na té citadele, tak se krásně zhora všechny ty stavby krásně vidí. Vidí hlavně především amfiteátr, ten je jednak součástí prohlídky vaší, takže určitě ho turisté i navštíví. Ten pojal 6 000 diváků a byl vlastně částečně i vytesán do skály a ty jeho řady jsou vlastně rozděleny na dvě části a mezi nimi ulička, kterou se přicházelo. Nedaleko toho Herkulova chrámu se potom nachází i byzantský kostel a hlavní dominantu potom té amánské citadely představuje Omajovský sídelní palác. Ten však byl poněkud necitlivě zrekonstruován a nad ním byla potom vytvořena podle historických předpokladů i obrovská klenba. Za dob osmanských Turků se místo prakticky vylidnilo a vlastně by nový Amán prakticky znovu vybudovali až po roku 1867 Čerkezové, kteří přichází do této oblasti po velkých pogromech v Rusku, odkud byli vyhnáni.
Čiže toto vlastně vidí z té citadely a potom vlastně se vydají na návštěvu starého města a trhoviska, tak?
Sice se musí dojet autobusem, zase tak blízko to není, ano, ale no, jako až potom půjdu na to tržiště, tak bych je žádala, aby se vyloženě připravili na záplavu vůní, hluku, ale i barev. Obkůtky s kořením, kávou nebo vonými vykuřovadly jsou střídány i těmi, kteří prodávají suvenýry, kašmírové šátky všech barev, i šaty s tradiční jordánskou křížovou výšivkou. Při té procházce tím bazarem můžou ochutnat sladkosti nebo humus a falafel z tradičních restaurací a cukráren, anebo přímo na ulici vymačkané šťávy. Určitě bych vám doporučila výbornou šťávu z granátových jablíček, anebo pro ty odvážné potom šťávu z cukrové třtiny, která je teda vyloženě hubolet.
Vy jste před chvílou vzpomínali tu tradičnou šátku, která se dá teda na trhovisku koupit. My ju voláme Arafatka a je to teda bělo-černá kockovaná šátka, která služí teda na pokrývku hlavy, ale málo kto však i vie, že v Jordánsku si môžu turisti kúpiť alebo teda návštevníci aj bielo-červenú kombináciu. Prečo majú Jordánci inú?
No, tak to je spíš, ono je to dáno tím, že to by si to si nevymysleli Palestinci nebo Jordánci, ale jak jsem říkala, tak vlastně během té arabské revoluce i potom po ní tato oblast byla v rukou Britů a vlastně vojáci palestinští i jordánští měli stejnou uniformu, ale právě tím šátkem Britové rozeznávali, který voják je Palestinec a který voják Jordánec. Takže Jordánci měli červený a Palestinci měli černý.
A sa to tak zaužívalo. Čiže v Jordánsku vlastne nosia domáci už teraz aj čierne, aj červené?
Tradične červené.
No a potom druhý deň sa teda podľa nášho programu turisti vydávajú asi na hodinu trvajúcu cestu na sever na prehliadku rímskeho mesta Džeraš. Jedná sa o jednu veľmi zaujímavú a jednu teda z najzachovalejších rímskych pamiatok Blízkeho východu. Vy ste už pred chvíľou spomínali tzv. Ten Dekapolis a myslím, že ono to tam do toho patrilo. A vlastne tento Džeraž je označovaný ako Pompeje východu. Táto oblasť je dosť veľká. Čo nám o nej môžete povedať?
No, je to pravda, že je prakticky zachovalejší dokonce i než mnohem známější syrská Palmyra. Oblast dnešního Džerašu byla osídlena už v neolitu, ale město jako takové založil právě roku 333 před naším letopočtem k Alexandr Veliký a pojmenovali Gerasa. Když potom roku 63 před naším letopočtem sem přichází císař Pompeus, v této době tady prakticky žila pouze malá komunita Židů a Sýřanů. On toto město přičlenil k Římské říši a město se stalo součástí Dekapolis. Dekapolis znamená, je to vlastně obchodní spojení několika měst, mezi nimi vede tradiční římská cesta. A i když tento název je odvozen od slova 10, deka, ve skutečnosti jich bylo okolo 17 a z toho 7 právě na území dnešního Jordánska. Ostatní potom byly v Sýrii a v Libanonu. Tady v Jordánsku kromě Džeras je to i Philadelphia, což je dnešní Amán, a pak Pela, Arbíla, Gadara a Kapitolas. Poté, co císař Trojan v roku 106 našeho letopočtu dobil Petru, přebírá Dekapolis veškeré obchodování od Říma až k arabskému poloostrovu, Indii a Rudému moři. Římané vybudovali toto město podle svého klasického vzoru. Největšího rozmachu dosáhlo právě třetím století našeho letopočtu, kdy se vlastně rozprostíralo na ploše celých 800 tisíc metrů čtverečních a obývalo je kolem 15 až 20 tisíc obyvatel. Ti kromě výstavby města jako takového se věnovali obchodu, zemědělství a těžbě dřeva. V době byzantské zde bylo vybudováno 7 kostelů s mozaikovými podlahami a některé z nich jsou ještě dneska krásně vidět. Město bylo částečně zpustošeno perskými sasánovci roku 614 před naším letopočtem. Omajovci ho potom obnovili, ale bohužel nepřežilo obrovské zemětřesení roku 849. Bylo zničeno a počet obyvatel klesl na polovinu a postupně upadalo zapomnění. Když potom roku 1517 přišli Osmánci a roku 1596 dělali sčítání obyvatel, tak v této oblasti bylo pouhých 12 beduínských rodin. Vlastně ho začali znova budovat až Čerkesové, stejně jako Amán, po svém útěku z Ruska.
Mm-hmm. Ono je to velmi zajímavé vlastně vidět, že keď člověk je v tom arabskom Amáně a zrazu dojde 40 km do Džerašu, tak má pocit, že je někde v Taliansku, lebo to tam úplně tak vyzerá, že?
Dokonce právě, že když se přijede, tak vlastně úplně na začátku je právě nejdřív ta historická část města, pokud přijdeme z Amánu, teprve potom by bylo klasické dnešní město Jarash. Když půjdeme právě tu prohlídku, tak tu Hadrianovou branou, to je hlavní branu, to projdeme jako první. Tato brána byla vystavěna na počest návštěvy císaře Hadriana roku 129 až 130 našeho letopočtu, když on objížděl tuto oblast a kontroloval vojska. Byla vysoká 13 metrů a byla nádherně zdobená akantovými listy. Za ní potom, když projdeme dál, tak za ní se nachází v celku prázdné prostranství. Proč tomu tak je? Ta původní kolonada ulice, která jde ve směru sever-jih, byla právě od severní k jižní bráně, ale oni právě potom chtěli ho rozšířit a ta Hadrianova brána měla být jako druhá nová jižní brána. Z těch plánů potom sešlo, takže vlastně za tou Hadrianovou bránou je prázdné prostranství. Trošičku vyplňuje ho hipodrom, ten byl postavený v prvním až třetím století našeho letopočtu, pojal až 15 000 diváků a v něm se právě konaly klasické římské závody koňských spřežení. Když jsem říkal, že pojal až 15 000 diváků, tak hlavní tribuny pro ty nejbohatší byly právě v té menší zatáčce, z toho důvodu, že vlastně v této zatáčce docházelo k největším kolizím, tak tam bylo vlastně takový to největší adrenalin zrušil právě tam, aby to měli co nejblíž. Tak, za starou jižní branou se nám potom otevře pohled na oválné náměstí, to je lemované 56 jonskými sloupy a od něho potom jdeme nahoru k jižnímu amfiteátru. To bylo zbudováno mezi lety 1991 až 1996 a jeho kamenné lavice jsou uspořádané do 32 řad a toto divadlo pojelo až 5 000 diváků.
Ja, keď som tam bola, tak som si všimla, že často tam turisti spievajú. Vraj je tam veľmi dobrá akustika.
Ano, ano. Tam, když jako těsně pod hledištěm je takový malinký bod a do toho bodu, když se postavíte, tak je krásně slyšet až do posledních řad. Ale já bych doporučovala každému, aby se to vyzkoušel předtím, než půjde nahoru, protože až dojde nahoru, tak by se nedostávalo ke zpěvu dechu. Když potom zase vyjdeme z divadla ven, tak se prochází kolem jednoho ze dvou nejhlavnějších chrámů, a je to sice Diův chrám, a po něm se potom po velkolepém schodišti se vrátíme zpět na hlavní třídu. Ta hlavní Karlo Maximum kolonádní ulice je dlouhá 800 metrů a je zakončena severní bránou a za tou severní bránou potom pokračuje silnice do dalšího římského města Decapolis a sice do Pely. Kolonádní ulice je lemována sloupy, původně jich bylo 500, a je dlážděna klasicky perfektně opracovanými římskými kvádry, na kterých je nádherně viděny brázdy, které na nich vyjezdily za ty stovky let okované dřevěné kola těch vozů. Ta ulice je Karlo Maximum vede ve směru sever a jih a má dvě takové křižovatky. Na těch křižovatkách jsou zdobeny tetrapilony a od nich se potom ve směru východ a západ rozbíhají vedlejší uličky. Ty byly lemovány obydlími těch obyvatel, kteří zde žili. Naopak ta hlavní třída, podél ní jsou vidět zbytky obchůdku a nádrže nebo místa s nádržemi, kde byly napojováni koni a lidé. Dojdeme asi tak prostředku, se dojde k nejkrásnější stavbě Jarashu a tou je Nymfeum. To bylo zbudované roku 191 našeho letopočtu a vodu pro něj dodává pramen Birkaten, který je asi kilometr vzdálený od Jarashu. Tato nymfa byla původně zastřešenou půlklenbou, která byla zdobená modrým štukem. Voda stékala z horních pater do nádrže, která vlastně lemovalo 7 lvích hlav. Z nich zase dále proudila až dolů na dno. Dno je zdobeno 4 rybkami a oči těch rybek slouží potom jako takový otvor. Nad nymfem se pak tyčí největší stavba Jarashu, a sice Artemidin chrám. Ten byl postaven v letech 150 až 170 našeho letopočtu a z původních 12 sloupů se jí zachovalo neuvěřitelných 11. Ten Artemidin chrám byl zdoben marmorovým obložením a sochami a v době křižáckých válek si jej král Baldwin II. Použil jako pevnost a dokonce ji zapálil, čímž ji vlastně definitivně poškodil.
Ano, a tam je zaujímavé v tom Artemidinom chráme, že tam se ty stolpy hýbu.
Oni se trošičku hýbou, ale to opravdu jenom pouhým okem to neuvidíte. Oni jsou vlastně lehce rozechývány větrem aby se z toho mohl všimnout, tak se do té spáry pod sloupem vloží lžička nebo dřívko od nanuku, to vám tam ti místní chlapci určitě hned nabídnou. Ano, a na tom krásně vidět, jak se ta lžička skýve směrem nahoru a dolů. Nemusíte ale se bát, že by ten sloup na vás spadl. Naopak to můžete využít tady právě u toho Artemidina chrámu, jak jedno místečko, kde na požádání vám každý průvodce udělá fotku, kde budete na té fotce vy a z jednoho místa i se z osmi sloupy, který se budou tyčit za vámi v pozadí. Prohlídku toho Jarošu potom prohlídka je ukončena Severním divadlem nebo Odeonem, které bylo postaveno roku 165 a sloužilo k hudebním představením nebo ke shromáždění městské rady a to pojelo pouhých 500 diváků.
A keď sa vlastne bavíme o nejakých hudobných predstaveniach, Jarosz je obrovský komplex, využíva sa napríklad aj k nejakým podujatiam teraz v súčasnosti?
Není to pouze jedno historické miesto, ale každoročne ožívá v červenci takzvaným Jarošským kulturním festivalem. Na ten se sjíždějí umělci z celého světa. V tom velkém jižním divadle se většinou konají pro místní. Jsou to vlastně koncerty současných pop music arabských zpěváků, když to malé Odeonové divadlo, tak tam jsou jednak divadelní hry, kde přijíždějí soubory z Británie a hrají Shakespeareovské hry, nebo jsou tam folklorní a symfonické představení. Musím říct, že tam byla i Česká filharmonie nebo slovenské folklorní soubory. Mezi těmi divadly potom ta kolonádní ulice je lemována obchůdky s uměleckými předměty a se suvenýry.
Takže ta kultura tam znova ožívá každým rokem.
Sice je to pravda, že to je ten z hlediska teploty nejhorší měsíc, ale ten festival tam ožívá každý rok.
A čo nás čaká další den?
No, tak třetí den potom už odjíždí z Amánu a čeká nás cesta na jih. S přenocováním poušti pod hvězdnou oblohou. Musím říct, že většina turistů vlastně vyjíždí s tím, že ta návštěva pouště bude jakousi batou v programu. O to víc jsou pak překvapení těmi nezapomenutelný dojmy z té pouště.
Ano, já toto můžem potvrdit, lebo naozaj my, keď jsme plánovali, ako vystavit tento zájazd, tak jsem si nevedela představit, že čo může být zaujímavé na tom, že budem spať na pušti. Hej? Ale keď jsem si to vyskúšala, tak jsem se presvedčila, že to je fakt skvělé, je to úžasný zážitok.
Ano, je to tak, já mám úplně stejnou zkušenost. Turisti se opravdu zamilují jednak divokou jízdu pouští na těch terénních džípech, nebo právě především ten nádherný západ slunce, kdy ty okolní hory, které jsou původně žluté, se postupně v rychlém sledu mění barvu od té žluté až po všechny odstíny oranžové. A ten zážitek je potom vlastně dokončen jednak na tradiční beduínskou večeři se speciálním jídlem, o kterém nebudu nic říkat, protože to má být překvapení. Ano. A po té večeři je posezení u ohně a kolem tohoto ohně muži tancují tradiční tanec a nikomu není bráněno v tom, aby se k těm mužům přidal. K tomu si samozřejmě můžete vypít sladký mátový čaj. No a když potom i oheň uhasne a všechna světla zhasnou, tak nás čeká co? No, nádherná obloha, na které svítí všechny hvězdy. Tak, jak ji znáte z planetária, když to v planetáriu je ale uměle, když ho tady máte úplně přirozeně. A to ty hvězdy jsou naprosto živé a ticho kolem to umocňuje toho kouzlo toho okamžiku.
Vy jste to tak pěkně povedali, že já okamžitě mám chuť tam jíst. je to naozaj krásné. Kdo to nezažije, tak to nepochopí, ale určitě to odporučáme.
Ano, všichni právě si myslím, že právě všichni rádi přijedu do Petry a pak jenom zjistí, že někteří by dokonce řekli, že i by ta návštěva té pouště byla ještě krásnější.
Ještě by si tam predložili, že?
Ale stejně tak jako tak, po tom, co se vyspíte, nebo vyspí turisti právě v té poušti, tak druhý den je čeká asi hodinka cesty do Petry a to je vlastně ten zlatý hřeb programu.
To už je ten deň D, na ktorý sa všetci tešia, už tá známa Petra už prichádza na program.
Áno. Ja už som sa zmínila o tom, že vlastne tady v tej oblasti Zdinkové v 2. tisíciletí pred naším letopočtem to Edomské království a v 5. století pred naším letopočtem přicházejí Nabatejci z arabského poloostrova, porazili Edomity a Petru, což znamená v překladu skála, si zvolili jako svoje hlavní město. Důvod, ona byla jedna ze tří skal obklopena, nebo ze tří stran obklopena skalami a ze té čtvrté strany byl v ní příchod jenom pouze tou tektonickou puklinou, jenom takovým úzkým průchodem. Nebylo to však jediný důvod, proč si ji vybrali, okolo právě bylo i mnoho pramenů, především pramen Vády Musa, což je pramen, který vznikl tím, že Musa znamená Mojžíš v arabštině tedy.
A Vady znamená údolie, že?
Ano, a když tady právě procházel, přivyváděl svůj lid a vedl do země zaslíbené, tak v této oblasti oni právě už začali brblat a stěžovat si, že vlastně aspoň v tom Egyptě měli aspoň co jíst a co pít, když byli otroci, teď mají hlad a mají žízeň. A tak on požádal Boha, aby mu pomohl a on mu řekl, tady zaťukej do kamene a vytrestne z něj voda. Jenomže tím, že Mojžíš už byl unavený, tak do toho kamene udeřil, nikoliv jak zaťukal, vytryskla z něj voda, kterou vlastně byl potom zásobena celá Petra, ano, ale Pán Bůh se na Mojžíši rozlobil a řekl mu, že za to potom ty uvidíš zemi zaslíbenou, ale nedojdeš do ní. To je jenom taková odbočka biblická. Ano, takže vlastně tyhle ty prameny Musa, ty zásobovaly tu Petru vodou. Oni vlastně se na Batejci z těchto pramenů rozváděli tu vodu důmyslným systémem kanálu a ten systém jim záviděli i dnešní inženýři. Město si vlastně nepostavili, oni se ho celé vytesali do skály. Jinak Nabatejci byli sami zdatní obchodníci a k tomu navíc poskytovali bankovní služby, ochranu, ubytování a i výměnu zvířat těm ostatním obchodním karavanám a sami brzy ovládli všechny obchodní cesty, které směřovaly od Indie, Arabského zálivu, Severní Afriky až po Damašek. Obchodovali s mirhou, kořením, perlami, keramikou, tkalcovskými výrobky a největšího rozmachu dosáhla právě za vlády krále Areta IV., který vládl v období rok 8 před naším letopočtem až 40 našeho letopočtu. Díky tomu, že vlastně Nabatejská říše byla jedna z nejbohatších v této oblasti, předpokládá se, že král Areta IV. Byl právě jeden z těch tří králů, které navštívili novorozené Ježíška v Betlémě. Za jeho vlády čítal počet obyvatel ohromujících 30 tisíc.
A to, ako mi popisujete tuto ten život v tej Petre, ako tam mali dostatok vody, ako obchodovali a všetko to znie úplne ako taká absolútna idylka na zemi. Prečo potom vlastne Petra ostala opustená?
No tak za to můžou Římané. Tím vlastně znamenali zkázu pro Petru. Díky tomu, že oni na severu měli svoje prosperující obchodnictví, takže jim byla Petra trnem v oku. Už od roku toho 63 před naším letopočtem za ně postupně útočili a největší zkázu pro ně potom znamenala armáda pod vedením císaře Trojana, který roku 104 našeho letopočtu odřízl Petru od vody a o rok později zcela obsadil. Vlastně tím pádem převzal všechny obchodní aktivity v této oblasti a k těm vytesaným budovám, které se vytesali Nabatejci, tak k ním dostavili to své klasické římské město. Petra potom byla, ty stavby byly potom zničené ve čtvrtém a šestém století našeho to počtu, kdy tady toto oblast taky postihlo zemětřesení. Trochu krátce se vrátila Petra do historie v době křižáckých válek. Zde byla i roku 1189 bitva, která také byla vedena Saladinem. Ano, a místní obyvatelé byli muslimy poraženi. Oni potom Petru muslimové obsadili, nebo vlastně ubytovali se tady místní beduíni a oni si to místo chránili, takže vlastně upadlo úplně zapomení a nikdo o něm nevěděl, oni se ho chránili jako svoje vlastní tajemství a svůj vlastní majetek.
Čiže ostali v něj teda bývat iba beduíni, kteří tam teda, jako jste hovorili, že žili tak dost odrezaně od světa a nikoho zvonku si k sebe nepouštěli. A vraj teda sa k ním dostal istý badateľ, ktorý sa naučil jazyk a tváril sa, že je beduín, a takto vlastne Petru naspäť objavil.
Oni v Evropě kolovali pověsti o tom, že existuje v této oblasti jakési zapomenuté město, a tím badatelem, o kterém mluvíte, byl orientalista Johann Ludwig Beckhardt. On studoval v Damašku islám a když roku 1812 putoval na jich Jordánska, tak se mu podařilo přesvědčit ty místní beduiny, že je muslim, že je z Indie, a oni mu to ztracené město ukázali. On je potom popsal ve svém cestopisu a tím nevědomky spustil lavinu všech archeologických expedicí a příval turistů. Mimo jiné Petru navštívil v 1839 i malíř David Roberts a ten namaloval 12 archů. Turisti si můžou těch archy kopie koupit. A na nich je vidět Petra tak, jak vypadala na tom začátku 19. století předtím, než začaly všechny ty rekonstrukce a podobně. Ano. Dokonce tam je u té poklenice vidět ten potůček, který tam tenkrát tekl, dneska už je to úplně vyschlé. Tím, jak jsem říkala, že ty beduíni tam teda žili, tak v 70. letech potom vláda jim postavila vedlejší vesničku nebo městečko, které se jmenuje Wadi Musa, a Petru potom přístupnila pouze jako jenom je bez obyvatel, přístupnila i turistům. Petra se dostala na seznam památek UNESCO a bohužel se dostala i na seznam nejohroženějších památek na světě. No a jak všichni víme, roku 2007 se stala i novodobým sedmým divem světa. Měla jsem i turistku, která právě říkala, když viděla poprvé mumie se vrací s Indianem Jonesem, tak si dokonce myslela, že to jsou kulisy. Když zjistila, že to opravdu je skutečné, tak tenkrát pojela tím, že musela, myšlenku, že musí navštívit Petru.
Tak filmy inšpirujú k navštěve, ale například my jsme nepovedali, že aj vo Wadi Rum sa natáčal film Marťan s Mattom Damonom, kedy sa to teda ako ten film celý odohrávané, akože na Marse, ale vlastne to bolo nahrávané, natáčané vo Wadi Rum.
Nahrával Marťan a tento jeho vozítko, to vesmírné vozítko, potom je vidět, nebo vlastně dneska uloženo v muzeu aut, které je nedaleko, je v Amánu, právě můžeme navštívit při cestě z Jarašu. Jinak ale ten hlavní film, který se natáčel ve Wadi Rum, není Marťan, ale především je to Lawrence Arábie, který ukazuje právě s nezapomenutelným Otulem, modrookým Otulem, Petrem, a tam právě je zobrazena ta část, ta historická část Jordánska, to je období Velké arabské revoluce. Prohlídka Petry jako taková začíná právě vstupem do té tektonické pokliny, která se nazývá Sík. Ta je dlouhá 1200 metrů a v některých místech je pouhých 5 metrů široká. Právě díky tomu byla Petra nepřístupná, ona začínala branou, která byla přísně střežena. Díky tomu vlastně byla nepřístupná, chráněna i utajená. Už v tom síku je vidět pár vlastně první vytesané prvky, jednak je tam místo i multitypní, a ty skály, které se vlastně lemují ten sík, tak nás úplně vyloženě svírají. Několikrát se zatáčí a za každou tou uličkou se mi ptají ty turisti už. Za každou tou zatáčkou čekáme, že už tam budeme. Ano, ptají se mi turisti jako malí děti, ano.
Ano, lebo to se tak naskytá, lebo člověk tak očekává tu hlavní pamiatku, tu pokladnicu, kterou každý pozná zo všetkých tých fotiek, že tak toto je Petra. Tak já jsem tiež presne takto chodila za každou zatáčku. Už tam budeme.
Ano, ale přesně jako já bych pravdu řekla, tak vám nechci moc říkat o tom, co tam v té Petře uvidíme, protože Petra se nemůže poslouchat. Petru je třeba vidět na vlastní oči, je třeba ji zažít na vlastní kůži, ano. Tu monumentálnost těch staveb, vlastně, které ty dělníci udělali pouze kladívkem a dlátem, ano. Oni vlastně vytesali ty obrovské hrobky se zdobenými, které jsou zdobené štíty, podpírné sloupy, ale ty sloupy jsou také vytesané, takže oni jsou jenom jakoby podpírané, ano. Vytesali i obydlí, ale to obydlí byla potom jenom malinká, protože dá se říct, že ta hrobka je pro život věčný, tak ta musí být krásnější a větší než to malé obydlí, které je pro ten krátký život pozemský. K tomu úsilí těch kamen tetců přispívala i matička příroda. Ona, ty skály tady jsou jednak pajskovcové, nádherně žlutě zbarvené, ale k tomu ještě se přidává červená barva díky železu, modrá barva díky manganu, bílou barvu to přidává kalcium a žlutou síra, takže když potom ještě do toho prolínala voda a zvětrávalo se to větrem, tak to dělá takové nádherné ornamenty, že by žádný malíř takové nenamaloval, tak jako matička příroda. A Nabatejci právě při svých obchodních cestách navštívili spoustu zemí, takže vlastně do těch sadeb se promítají prvky egyptských pyramid, helenistické stavby nebo římské stavby. Ano, a také poté, když vlastně ty kamenotvůrci vytesali hrobku pro někoho, ten druhý závistivě, aby neměl stejně jako soused, tak měl mít krásnější a větší, takže byla i ta soutěž mezi taková ta konkurence, ano. A díky tomu ty stavby, jednak jsou to ty obrovské královské hrobky a potom teda i menší a menší hrobky podle postavení těch jednotlivých obyvatel. Oni si vlastně, Nabatejci, kromě těch hrobek a obydlí, vytesali i svůj vlastní amfiteátr, který sloužil jak divadelním představením, tak i ke shromáždění obyvatel. A za ním nahoře je právě spoustu malých hrobek a oni mu tvoří takové opravdu nádherné pozadí. Když se potom od toho divadla otočíte zase na druhou stranu, tak se mu otevře pohled na impozantní skupinu sedmi královských hrobek. Můžeme na ně i po schodech, strmých schodech vystoupat, tak aby jsme vlastně se dostali i dovnitř těch hrobek. Za těmi královskými hrobkami se potom nachází zmiňovaný svatopeterský kostel a v něm se zachovala pouze mozaiková podlaha, zbytek a zbytky zdí. Jinak ta střecha, která nad ním je, byla jenom uměle složena a vytvořena a ten kostel objevili potom Američané. Z tohoto místa taky je vidět i ta část římská, která je dostavená s klasickým Cardo Maximem a se sloupy a chrámem. V této části, té římské části, kdo chce, tak může svoji prohlídku ukončit a vrátit se stejnou cestou zpět, ale já bych doporučovala, řekněme, aby se každý nadechl a řekl si, já to zvládnu, a vystoupal těch 800 vytesaných a trošku vybudovaných schodů až nahoru k další krásné stavbě Petry, a to je klášter. Někteří turisté říkají, že klášter je dokonce hezčí než ta velmi známá pokladnice. On je na podobný způsob vytesaný, ale má zase jednak jinou barvu, je nádherně žlutý, je vlastně osvícen celý, protože kolem ní už nejsou skály, ale k tého krásy, myslím, přispívá i to, že se tam člověk těch 800 schodů vyšplhal a řekl si, yes, dokázal jsem
si tu krásu musí zasloužit.
Ano, že se tak zaslouží. A když už tam tedy je, tak se může tam se občerství si dá dopřeje si zase, jak jsem doporučila, tu granátovou šťávu z granátových jablíček, může tam dokonce dát i vodnici a jít zase zpátky. Ta cesta zpátky se dá potom vlastně tím, že to stejná cesta, tak někomu se může zdát nudná nebo už ho nohy neunesou, a tak může využít oslíka, a nebo dokonce, kdo se dost na to troufá, tak může dojet k hlavní bráně zpátky na Velbloudovi. Ještě ten stejný den potom z Petry se vlastně v tom vašem programu Tripito se jede přespávat u Mrtvého moře, takže tam se vlastně jde podél toho celého Mrtvého moře. A cestou jednak jsou vidět ty velké potašové doly a potom v té části kolem řeky Jordán jsou tam pole, na které jsou tam bananovníkové plantáže, ovocná pole, a mineme dokonce i skamenělou Lotovou ženu, protože tady v této oblasti se předpokládá, že tady bylo právě to město Sodoma a Gomora.
No a potom naši turisti už odchádzají za takým odpočinkom, jdu se koupat na Mrtvé more, to tiež máme v programe. Je to celkom zážitok.
Ano, tak. Ano, ten poslední den, vlastně to ráž se ráno probudí, odpoledne potom je odlet z amánského letiště, ale to dopoledne se ještě dá využít k tomu, aby se nejenom vykoupali, ale myslím, že i prosolili. Ta koupel v tom Mrtvém moři, ano, je vyloženě ano, protože to Mrtvé moře je dlouhé 72 kilometrů a především koncentrace soli v něm tvoří až 30%. Když se promne ta voda mezi prsty, tak úplně cítí ta viskozita, a když se podíváte na hladinu, tak jsou tam vlastně jakoby ty opalizující duhové kruhy, jak na tu sůl dopadá slunce. A dokonce vlastně, když potom se v tom plave, tak úplně ta koncentrace soli není stejná ve všech té vodě, takže se to může stát, že jednou rukou vám máte v teplejší a druhou ruku máte v chladnější vodě, tak jak je na některých místech více a nebo menší, slabší koncentrace. Ano? A pokud si náhodou někdo lokne ty vody, tak bude překvapený, protože ona není slaná, ale je hořká, což je způsobeno tím, že tam větší procento té soli draselné než té klasické kuchynské soli.
A ono je zaujímavé to, že vy ste vlastne hovorili, že no keď sa v tej vode kúpeme, ale v nej sa vlastne, alebo teda keď v nej plávame, tam sa vlastne poriadne plávať ani nedá.
Pokud se plave na břiše, když to někdo zvládne, tak vám půjde hlava pod vodu a nohy jsou nad vodě, to vlastně jsou mimo. Lepší tam vloženě si udělat takovou tu klasickou fotečku, nezapomeňte si přibalit noviny, jak si na zádech odpočíváte na vodě a čtete si přitom noviny. Tu fotku musí mít každé ve své fotogalerii, pokud navštívíme Mrtvé moře.
To souhlasím, je to zabavné.
Taková další informace k tomu Mrtvém moři, ono se vlastně nachází na nejnižším bodě na světě, nachází se v nadmořské výšce, nebo spíše podmořské výšce 421 metrů pod mořem. A neustále se propadá a i ta plocha toho Mrtvého moře, který dneska dlouhé 72 kilometrů, se neustále zmenšuje. Dokonce právě když se jede, tak už na jednom místě vidíte jakoby úplně přerušení, už by vlastně se dneska jakoby dvě části toho Mrtvého moře, ano, a dá se předpokládat, že během 20 až 30 let Mrtvé moře prakticky úplně vymizí. Jediným zdrojem vody pro ně je ta řeka Jordán, i ta sama vysychá. Díky tomu, že právě, jak se říká, je tam ta blízko řeka Jordán, kolem Mrtvého moře jsou právě místa, která jsou nejnavštěvovaný poutníky. U řeky Jordán je místo, kde do řeky vstoupil Ježíš a byl Janem Křtitelem v řece Jordán pokřtěn. Nedaleko se potom ještě nachází hora Nebo, kde zemřel prorok Mojžíš. Jak jsem říkal, on kázal svému lidu zemi zaslíbenou, ale sám do ní za trest nestoupil. A třetím takovým hlavním místem je potom hora Makauer, a to je místo, kde sídlil král Herodes Veliký a potom jeho syn Herodes Agrippa. Na tomto místě setl hlavu Jana Křtitele a věnovali princezně Salome jako dar za její tanec. Já si myslím, že asi tady v tom místě, pokud je to váš zájezd, pokud je to zájezd Tripito, tak vlastně tím Mrtvým mořem končí. Už se jde na letiště a krásných 5 dnů Jordánska končí. Myslím si, že nebo aspoň doufám, že tento rozhovor byl pro vás jakousi pozvánkou a že byste rádi tento výlet zažili na vlastní kůži. A tak bych vám na to řekla jediné arabsky. Vítejte a hlanosa.
Ďakujeme veľmi pekne a verím, že sme našich poslucháčov inšpirovali k návšteve tejto krásnej krajine. Určite, keď navštívia Jordánsko, tak nebudú ľutovať.
Naschledanou.
Naschledanou.
A ja už len dodám, že v prípade, ak sme vás inšpirovali k návšteve tejto krásnej krajiny, budeme radi, ak si pozriete ponuku našich zájazdov na www.tripito.eu a pocestujete s nami. Budeme sa na vás tešiť aj v našich ďalších podcastoch, preto nás nezabudnite odoberať vo vašich podcastových aplikáciách. Do počutia!